الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا Иртәнге нур программасы.
Хәйрле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге Рамазан аеның хәйрле дәвамында изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайтсын, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Быелгы Рамазан аен Аллаһ Тәгалә безгә шын сынау рәвешендә җибәрде бугай. Ни өчен шулай икән? Нинди гунахлар өчен җәзасын бирә икән Раббыбыз дип үзгәләнүчеләрнең күңелләрен тынычландырып, үстереп җибәрү максатында мин бүген тапшыруыбызга Казандагы Иске Таш мәчете имам хатибы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнысовны чакырдым. Аның белән язып алынган бу әңгәмә шул үзгәләнүләргә шын дуа булыр. Күңелләрегездә йөргән барча сорауларга да тәгаен җавап табарга ярдәм итәр. Коръәни Кәримдә вәгъдә ителгәнчә, авырлыктан соң шынлыкта җиңеллек киләсенә ышаныч уятыр. Тыңлыйк әле бергәле.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва салам аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбиһи аҗмаин. Хөрмәтле мөселман кардәшләр, алхамдулиллаһ, менә быелгы Рамазан шәриф аенда күргән насип булган һәр беребезгә Аллаһ субхана ва тааля бу айларыбызны бәрәкәтле, сәгадәтле, хәйерле, рәхмәтле кылсын иде. Адам баласына бик кадерле булган кайбер әйберләрне Аллаһ субхана ва тааля кай вакытта бездән ярагайта. Кадере кимегәнгәме яки кадере артсын ишенме? Аллаһ субхана ва тааля үзенең йортларыннан мөэмин мусламаннарны бүген көндә нигәдер ярагайтты. Яки без лайыклы булмадык микән? Яки лайыклы булып та гамәл гыйбадәтләребезнең дәрәҗәләре, ихласлыкларыбыз җитмәде микән? Менә шулар хакында уйланырга мәҗбүр итә бүгенге Рамазан аебыз. Фикерләргә кирәк. Без әс фикерлибез. Без күбрәк дөньяга бирелгән идек. Безнең телләребездә әйдә намаз укып алдык дигән сүзләр бик еш яңгырый башлады.
Яғни базарға барасы бар, кибетке барасы бар, іш күтіп тұра. Әйде намаз оқып аламыз. Яғни намаз оқымасаң болмай енді. Базарға барып бәрәңге алу, яки енді ішке шабу. Шуның қадар қадірлі болды бізге. Ә намаз сонда қоядыр міне кіріп қысылған енді ол. Аны оқым шала болмай. Аны тез ғана оқимыз да біз, һәм тұрып шабамыз. Тез ғана намаз оқып алуның бүгін күндегі әфәті. Намаз иң мақаддас вақыт. Намаз вақыты кіші үшін иң бәхетлі вақыт боларға тиеш. Намаз вақытында әдем баласы өзінің біттін қойғы хәсрәтләрін, біттін мәшәқәтләрін ұнытып оқи алу дәрежесіне ерішсейді. Менә Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә, Мөминә сүрәсендә бисмиллаһир рахманир рахим, кад афлахал муъминун алладина хум фи салатихим хашиун. Шундый мөминнәр генә ди, уңышка ирештләр ди. Ә монда әйтми ул ахиреттәме, дөньядамы? Уңышка ирешә, дөньяда да ахиретте дә. Кемнәр? Кемнәр намазларында ди, хушук белән, ихлас белән укыдылар ди. Шушы ихласларыбыз безнең югалган иде. Әзәйге, менә бүген Рамазан шәриф айында шушы ихласлы намазга кире кайтырга тырышык. Намаз укыгач Аллаһ турында уйла. Мәчетләребезгә алхамдулилла Аллаһ субхана ва тааля безләрне шулай кайвакытта ярагайта, мәчеттә дә безнең сүзләребез ихлас булды микән? Мәчеткә килеп дөнья сүзе белән шырык-шырык килеп айындыкла сөйләп утырмадык микән? Чөнки Расулебез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтә, карагыз инде хадис, кемдә кем ди, иеннән тәхәрәт алып, намаз уку нияте белән мәчеткә килсә ди, шушы мәчеттә ул намаз укыганнан соң, мәчеттән чыкмыйча, дуа һәм зикр истигфар кылып утырып, дөнья сүзен әйтмәсә һәм тәхәрәте бозылмаса ди, мәчеттә ни кадәр вакыт утырса, шуның кадәр намаз укыган булып саналар ди. Намаз укып битергәч үк без дөнья сүзенә күчәбез. Мәчеттә. Мәчетнең кадәре, мәчетнең бийеклеге. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кемдә кем ди белсә иде ди, беренче сафта җәмәгать белән намаз укуның әҗрен кулсыз, аяксыз булса да шуышып килер иде ди." Менә мин үзебезнең республиканың районнарында, авылларында йөрергә туры килде. Мәшһүр районнарыбызга, мәшһүр авылларда булырга туры килде. Татар авылы мәчет тора авыл уртасында. Илә намазына азан яңгырап тора. Шушында киләбез илә намазына, мәчеткә йыртлар терәлеп тора. Манарасыннан ишетелгән азан тавышы бер тәрәзәдән кирип, икенчесеннән чыгып китә. Аркылы җире ие аркылы. Иләгә җыела 3-4 кеше зур татар авыллары безнең республикада. Кирми, мәнәсе юк, теләге юк. Мәчетне ярый бер кеше салгандыр, эшмәкәр салгандыр, имамы бардыр, әмма ул бит Аллаһ йырты. Син бит кемгәдер бармыйсың кунакка. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең икенче хәдисендә 3 төрле кеше ди, Аллаһның кунагы ди. Намаз уку нияте белән мәчеткә килгән кеше ийне кайтканчы Аллаһ кунагы ди. Хаҗга хаҗ нияте белән китеп, Мәккәдән кире ийне кайтканчы Аллаһ кунагы ди. Һәм берәр авыру кардәшенең хәлен белергә дип чыкса, шул хәлен белеп кире кайтканчы кадәр Аллаһ кунагы ди. Карагыз, мәчеткә килүнең инде зур әҗер савабы икәнен. Тагын бер хәдисендә әйтә Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, кемдә кем ди, ирләргә әйтә: иртәнге намазга килеп мәчеттә җәмәгать белән укысагыз ди, иртәнге намазны. Сез буласыз ди, Аллаһның зиммәтендә, нәсә ул Аллаһның зиммәте? Сине фәрештә түгел икән, көне буена сине сак астына ала Аллаһ Тәгаля. Сине ала сак астына Аллаһ Тәгаля, үзе син Аллаһның үзенең сак астында йөри торган бәндәсе буласың. Яна бер хәдистә Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына керә бер сукыр кеше. Әйтә, я Расулулла, мин дим сукыр, алып йөрәгә кешем юк. Идәгенә намаз укысам ярыймы ди? Сукыр кеше, дим сукыр кеше. Килә алмый мәчеткә. Шуннан соң әйтә Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Сиңа азан тавышы ишетләме иң әди?" Әйе ди. сиңа ди иңде намаз укырга рөхсәт юк. Дим сукыр кишигә. Безнең кул, аяк, күз, клак, ә намазга мәсҗидкә кергә безнең тилек юк. Бер кеше бит һәр көнне 5 вакыт намазга мәсҗидкә йөри икән. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисен белә, мәсҗиддә укыган намаз ялгыз укканга караганда 27 мәртәбә артык дигән хадисне белеп, бу йөри икән 5 вакыт намазга мәсҗидкә. Көннәрдән бер көнне акшамнан соң кайткач иенә моңа киләләр кунаклар, шушы кунаклар белән мәшгуль булып, аларны хөрмәт итеп, ашатып, ишелеп, антып җибәрә ястү намазына мәсҗидкә барырга. Ишне төшкә шау бара мәсҗидкә. Әтегендә инде мәхәллә укып кайтып киткәннәр мәсҗидне бикләп. Бу кайта да ястү намазын иендә укый 27 мәртәбә. Арып талып шуннан соң йоклап китә дә төш күрә. Ат чабышы имеш. Ат чапканда буның аты артта калган. Бөтенесе алда чаба. Бу атын кыйный-кыйный аты хаман куып җитә алмый. Шуннан алда чапкан берәү борылган да әйткән, атыңны кыйнама, син безне башка куып җитә алмассың дигән. Бер генә намазга ул сыңа калган инде мәхәллә алга киткән. Иендә 27 мәртәбә укса да, мәчеттәге мәхәлләне куып җитә алмыйсың. Намазны боза торган махсус шайтан бар. Ялгыз укыган вакытта ул сине бик тиз ала. Ул сине әйләндереп ала, синең башыңа төрле-төрле уйлар килә, син ничектер ашыгасың, тәмен тапмыйсың. Ә мәхәлләдә ул шайтан күбрәк булган саен аңа авыррак намазын бездырырга. Шуңа күрә менә без мәчетнең кадерен, намазның дәрәҗәсен, тәмен, кирәклелеген югалтып, дөньяга, акчага, малга баш иген заманда Аллаһ Тәәлә әйтте: "Менә сезнең Аллаһыгызны хәзер кем тәэминде?" ди. Сезнең Аллаһ идеме? Намазны тиз-тиз укып шунда чаба идегезме? Менә сез Аллаһ дип, шуңа таянып, шушның белән генә мин дөньяда бәхетле булам дигән Илаһыгызны Аллаһ Субхана ва Тәәлә бу көндә алды. Яки кем итте? Шушы чорда без әйтәбез, нишәргә? Кемдер шушы авыр вакытта аның ризыгы кимәгән, эшен югалтты, тормышы авырайды. Нишәргә? Коръәни Кәримдә берничә аят бар. Аллаһ Субхана ва Тәәлә әйтә: "Сез ди диңгездә кимәдә йөзгән вакытта давыл чыгарып, кимәләрегез бата башлар ди. Кимәгә су керә башлагач, сез ди ихлас күңелдән дуа кылып сорарсыз миннән ди. Мин сезне исән-сау чыгарам ди. Ярга." Беренчедән бу аят дәлил булып тора. Аллаһтан сорагыз ди. Ышанығыз. "Уама мин даббатин фил арди илля аля Аллаһи ризкуха." Җир йөзендә яшәгән бөтен тереклек иясенең ризыгы минем кулымда ди. Теләсә кайсы вакытта сезне ашаталам ди. Хәтта Зәкәрия алейхи сәлам яуып куя айрым бер бүлмәгә Мәрием анабызны, һәр вакытта ишеген ачып, чөнки ачкыч аның кулында гына була. Ашып кергән вакытта Мәрием анабыз каршында тора ризык. Шуннан сорый Мәрьямнан: "Әннә ләки һәдә?" Каян килде ул сиңа ризык ди? 99 яшьлек Зәкәрия пәйгамбер сорый, гаҗәпләнеп. Мәрьям әйтә: "Мин индилләһи" ди. Аллаһ тарафыннан. "Инна Аллаһа йәрзуку мәй яша бигайри хисап." Тилеген бәндәсенә Аллаһ тәлә ди, хисапсыз ризык андырыр ди. Яуып куйган бүлмәгә дә китерә. Аллаһтан сорый белсәң, менә бу беренчедән сезди кимәдә барганда батканда ди, Аллаһтан сорыйсыз ди. Сорадылар, кытылдыгыз ди. Әмма кытылгач ди, ярга чыккач ди, кире кайтасыз ди гынахларыгызга. Менә бу шыр, әгәр дә Аллаһ малны кимитә икән, рухи байлыкны арттыру өчен бик файдалы вакыт. Бигрәк тә шушы вакытка Аллаһ Тәәлә бирде уразаны, җәмәгать, бу нур өстенә нур. Берәү әйтер, булай да эш авыр, инде хәзер ач татырга кирәк дип. Юк. Догаларның кабул була торган вакытын бирде шушы пандемия вакытында, җәмәгать, белсәгез иде. Ифтарда кылган догалар кабул. Тотыгыз ураза көне буе, ифтарда дога кылыгыз, бөтен әйберен сорагыз. Аллаһ Субхана ва Тәәләгә бөтен теләкләрегезне бирә. Бигрәк тә кадер кешеләребез бар. Рамазан аеның соңгы 10 көннәре бар. Шуларда сез дуа кылып, шушы афәттән котыласыз. Әмма Коръән әйтә 2-нче аятта: "Кайберәүләрнең ди авырлык килгәч, Аллаһка ялварамыйлар. Алар явызланганнан явызланырлар" ди. Кімдір оңлы? Ну, сырый енді.
Бұ әлі тәкәбір кіші түгіл. Бұ, ауыр вақытта Аллахқа қайтып, дұға қылған кіші тәкәбір түгіл.
Әбір тәкәбір кішілер, олар яуызлық үстіне яуызлық. Олар нік бұлай болды бұ?
Бұлай болға тиш түгіл. Мен мен мүмлен келішмем, мен яуызланам, мен бітін дүния қоршы, мен ашулы, мен яуыз.
Хатта қойбірлері Аллахқа да яуыз. Астағы фирлы аңа да, аларның претензиялары бек көп. Бек көп претензиялар Аллах тәлігі алардың. Нек бұлай болды бұ? Әмі өзіне ол қарай алмай. Шушындай сынау заманында біз Аллах тәлінің хайырлы, бәрекетлі Рамазан шариф айына кіріп, нұр үстіне нұр болып, дұға қылу заманына жеттік. Шуңа көре біз біраз аптырайбыз, қайғырабыз, мешітлерімізден жағайғанымызға. Әмі бізге, хәр бірі бізге де тәубе ету, ихлас көңілден Аллаха қайту сұралы. Не үшін дегенде, шынки Құрәне кәрімді аят бар. Я әйюхәлләдіне әмәну, әмину. Әй иман кетілген бәнделер, иманға қайтығыз дей. Мұны айталар ғалимнер, иман іскіреді, иманығызны біраз яңартығыз енді дей. Кенші бір аятта айта Аллах субхан тәала, «Вәтубу илейхи жәмиән әйюхәл мүминун». Әй мүминнер дей, барғызда, барғызда Аллаха тәубе етіңіз дей. Бір ізікші жоқ, бітіні біз, шонка тәубе етік. Мұның үшін Рамазан шариф айы біздің хар бірімізге де дұғаларымызны қабыл қылып, гынахларымызны кешіру үшін берілген бір нигмет деп. Иншалла, әгер де біз бірден болып, дұғаларымызны қылып, яуызланмайша, бір-бізге нәфретсіз бұл айдан өткерсек, әлхамдулилла, хәліміз хәйірлігі өзгермейше қалмас. Мұндай сынаулар өтіп кетә, чөнки Құрәне кәрімде таңдыр аят бар, Аллах субханаһу ва тааля айта, фа инна маал усри юсра. Ауырлықтан соң жеңіллік келер ди. Улан таң бір қабатлы. Фа инна маал усри юсра. Инна маал усри юсра хам дұрыстік деді. Ауырлықтан соң жеңіллік келмейше қалмай. Ауырлық та мәңгі түгіл, жеңіллік те мәңгі түгіл. Міне бұл вазғият бізге тағын нәрсе хақында ойларға бірле көп кішілер бұл дүнияны жәннәт деп тытырықлы дүния шушында менің жәннәтім деп ұмтылып ерген бір заманда Аллах тәала бұл дүнияның вақытлыша һәм аның бір хужасы бар икәнлеген көрсетті. Аның бір хужасы бар. Сенің қолыңда түгіл икән ол. Менің қолымда түгіл икән ол. Біз Аллах тәаланың йортында яшейбез икән. Нешек тілей, кімні жібере, көзге көрінмеген бір вируста дүнияның істін осқа әйләндіріп қоя екен. Шуңа күрә бұл дүнияда жәннәт қыру мүмкін түгіл, жәннәтіні ахиретте қылық. Ә бұл дүния сынау мейданы. Міне бізге яңа бір сынау келді. Міне мен һәр бір вәғәзләрімде, шырашуларда һәр уақытта айтам, шүкір керек деп. Міне хәзір шүкір керек. Раббым, әлхамдулилла деп әйтерге керек бүгінде, шынки әлі вазғият шиктен ашқан хәлге жетмеген. Әгер де біз шүкір етсек, ертеге біздің хәліміз өзгере башты. Не үшін? Шынки Аллах әйтер, «Лайын шәкәртум ләзидән нәкум», шүкір етсегіз ертеге арттырам дей. Менә хәзер зарланмагыз, ирте белән торып зарланма. Әлхамдулилла дигез, и Раббым, бүген ашадыммы? Кара бодай ашадым. Ипием бармы? Бар. Сүтне ичтимме? Ичтим. Йомырка бармы? Бар. Әлхамдулилла дигәндә, җиңеңне сызганда, тагын эшләргә тырыш. Нинди эш башкара аласың шуны эшлә. Һәм син әлхамдулилла иншалла ризыксыз калмассың.
Хәзрәт, бер мөһим сорау бирәсе килә минем, менә шуннан да без аны ай буе ул Рамазан айы бәйрәм дибез сорай бит. Менә шушы бәйрәм рухын ничек иттереп сакларга, шушылай ифтарларга да җыйла алмагач, авызлашуларга да җыйла алмагач, үзеңнең күңелеңне үзең күрергә кала бит. Менә мусульман ул ничек иттереп дингә яңа килүчеләр, дингә яңа аяк басучылар, намазга яңа басучылар алар бит. Менә шушы мәсьәләдә, шушы чорда аларның шушы ныгып өлгермәгән иманнары ничектер йомшарга мөмкин дә, алар диннән читләшә башларга мөмкин. Ә ифтарлар алар, тарауихлар алар, менә шушы кешеләргә иң күп көчне бирә дә.
Дөрес, менә бу ифтарларның
булмауы, җәмәгатьнең мәчетләргә җыела алмаулары, мәвәгазьләр силәп, ифтарлар булмауы, таравихлар укып, тәкбирләр әйтеп, салаватлар әйтеп утырмау әлбәттә күңелдә бер шымлылык тудыра инде, күңелне төшерә инде.
Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышына карасак, аның тормышы булган безнең тормышка караганда 100 мәртәбә авыррак.
Сахабаларның тормышы булган бик авыр. Әмма ифтарлар үткәрә алмыйбыз дип, дингә кермичә яки диндә зәгыйфләнгән кешеләр булмаган. Ифтарлар безнең аның бизәге, әмма аның асылы бар. Аның асылы Аллаһ белән якынаю. Күңелең белән Аллаһка ихлас булып, мөнәҗәттә булу Аллаһ белән. Шуңа күрә бүген без шушы Рамазан аеның бәхетен татыйк күңелебездә. Аллаһ Тәгаләгә якынаю белән һәм үзебезнең гаиләдәге балаларга бу Рамазанның төп мәсьәләләрен, төп нигезләрен аңлатуда иншалла аның бәрәкәте булыр. Әмма мин әйтәсем килә әле гаиләле, ире, хатыны, балалары, шунда ук әтиәниләре булган гаиләләр бергә хәзерге көндә шушы чорда утырганда, мин әле моны бәйрәм йөзе булмас дип әйтмим. Бында җәмәгать тә җыела, ифтарга да җыелалар, бәгас тә тыңларлар. Менә бүген көндә бар ялгыз кешеләр. Ул ялгыз кешеләрнең күңелләрендә шым, алар белән аралашырга кирәк. Мин һәр вакыт әйтәм, шалтыратыгыз ялгыз кешеләргә, әти, әниләрегезгә, алар бит куркып яталар иде. Менә 65-тән 70-75-кә, 80-гә җиткән, 80-дән арткан әти, әниләр әгәр дә алар бигрәк тә ялгыз булсалар, алар белән сөйләшергә кирәк, аларның күңелләрен тынычландыра кирәк. Бүген менә авыру кешеләр бар. Аны аларның хәлләрен җиңеләйтү ягында уйларга кирәк. Нишәгә иттереп, ул бит борчыла, авырый да, эше дә булмаска мөмкин. Квартплата түләргә кирәк. Ризык та кирәк. Безгә бүген көндә динебездә хәзер икенче шыр. Бигрәк тә кешеләргә ярдәм итү шырын ашырга кирәк. Ярый, әлхәмдүлиллә дигез. Әмнә минем күршем әнишә икән, авылдашларыбыз, әти-әниләр, туганнар, кардәшләр, иптәшләрнең хәлләре нишә икән дип. Менә бүген көндә мөселманлык Рамазан аенда шушы рухта барса иде. Һәм әйтәсем килә, әгәр дә Аллаһ Тәгалә адам баласының күңелен дингә аша икән, ул аны нинди генә шырда булса да күңелен аша. Без бит бик күп күргәнебез бар, һәм мин әйтәсем килә, авыр вакытта дингә кеше күбрәк килә. Менә миңа бүген шалтыраталар, бүген көндә Рамазанга кадәр дә булды, уразага керүчеләрнең саны бермә-бер артып килә. Дин белән кызыксынучыларның саннары бермә-бер артып килә. Коръән укырга теләүчеләрнең теләкләре бермә-бер артып килә. Ни өчен? Чөнки менә бу ыгызыгы, менә бу шым, менә бу курку кешеләрне Алла калып килә.
Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадис шәрифе бар.
Ул әйтә, һәрбер бала туган вакытта ди фитри иман белән туыр ди. Фитри иман ул йөрәктә бер нокта була икән. Рухи нокта, Аллаһ тәгалә йөрәккә, калбка куйган шушы ноктаны. Әгәр дә ул бала тугач мөселман гаиләсендә булса, намаз укысалар, Коръән укысалар, ул нокта калбтә үсеп-үсеп, бөтен калбы иманлы була икән. Әгәр дә ул бала дини гаиләдә булмаса, намаз күрмәсә, ураза күрмәсә, дуа ишетмәсә, ул шул нокта халәтендә генә кала икән. Ә нәрсәгә кирәк бу дигәндә, әйтәләр галимнәр, кешенең тормышы авырайгач, барып бәрелергә хәзер бер кеше калмагач, кемнән сорарга белми. Бүген көндә акчасы кимесә, эшсез калса, кая барырга? Аллаһ Тәгаләнең изли башлый икән ди калбиндә һәм теге ныктага төшә. Шул ныктага төшә дә, кеше изләнеп-изләнеп, шунда таба тынычлык. Әй Раббым дип куя. Әй Аллам, минем инде бүген мөрәҗәгать итәргә затын кешемдә юк. Минем бүген сорарга бер кем юк. Бөтен кешенең үз кайгысы, үз мәшәкате, үз гаиләсе. Раббым мине калдырма. Һәм шул ноктага төшкәч, шунда Аллаһны тапкач, шунда иманы арта башлый, 40 қайлыбы туа башлы иман білен, Аллах тілі аны ярата, яқын айта, шына иманға қайта, иманға ғына қайтмей Аллах тілі аны юлында аша. Аллах тілі аны хәләл ризығында бере, бермеше қалмай. Мен етесім келе, Аллах тілінің ризығы бек кен, Аллах тарафында кризис юқ. Аллахның ризығы нефит бәйесі бәнде бәйленмеген. Аллахның ризығы бензин бәйесі бәнде бәйленмеген. Аллахның ризығы доллар бәнде түгіл, рубль бәнде түгіл. Аллахның ризығы аның рәхмәті бәлінгіне бәйлі. Ол кімге өзінің рәхмәтін юнелтесі келе, аңа өзінің ризығын бәйлі. Хәм сен ризығыз қалмайсың. Шуңа күрә кішінің ризығы язылған, Аллах тәрә тарафында белгіленген, шуңа күрә бұ ауыр шырда да біз иншалла динге кірмеше, хәм диннің тігі ифтар мәйістәрі тарайықлағына болып түгіл, ә шушы ауырлықлар білен кіші иншалла көбірек динге кірір. Дибіз, оның файдасы көбірек болыр. Хәм енді айтасым келе, алда өткен аятлар білен бейләгеш, рәхәт тұрмышқа шыққаш ұнытмасынлар еді. Шунды аят бар, Духан деген сүреде, Түтін деген сүреде, Аллах тәрә әйтә, «Инна кәшифул әзәби қалилен, иннекум әйдун». Біз дейден бағларын дей, қысып қоябыз дей, қайлақытта, ауырлық білен, қысылған, бараға шара юқ. Шыннан соң дей, бұ кіші дек тәубелер етіп сұрар бенден дей. Шыннан дей, әзгіне дей, жиңілейте башлайым дей, қалын, әзгіне жиңілейтіп. Болды деп, әлі әзгіне аштым дей. Енді гынаққа қайтасы дей. Міне гынаққа қайтмағыз. Бүгін, әлхамдулилла, Аллах тәала бізге мүмкіншілік берді, өзі біздің шушы хата ва кефтерімізді танып, дүния көлем шештартуның Аллах субхана ва тәала ғалемге берді. Рамазан шариф айын шушы юнәлішті бір қолданырға насип болса еді.
Жылда Рамазан айына деп мәсжиттер деп айтамын енді, мәсжиттердің коллективлары, имамдар, анда жүрушілер садақалар топлайлар, кісілерден жиялар, яки анда кетірәләр, аларын пакетлап болса да халыққа таратылар. Менә быылғы ел шушындай мұқтажларға таратуда ниндидер кемшілікті елға әйләнәм Рамазан айында.
Менә аның ауырлықлары болар енді, ол мәдди яқтан қайбір мәшетлерді ол башқарыла, қалық жемешағына кейімнер алып келіп, ризықлар алып келіп, қарбір ұзан кіші алып кете тұрған тәпті ештіралар. Кіші жиылмай, мәшет яңына құйыла да, машина яки бір арба, шыннан кіші ғылан беріле де, телефоннан яки ватсаптан хәм алар енді аны алып кетелер. Әлікігі вақыттағы кібігі өк болмаса да мүмкіншілік бар, әгер де ниетің болса кішіге ердем етерге, аның жолын табырға бола. Өткен вақыттағы қазір зәкәт, садақаларын жиып, фақир мискіндеріні біз жиып қай вақытта өткендік мәжілістер, ифтарлар, әлбетте аны бола алмас енді. Шәт, иншалла Аллах субхана тәала бізге аның рәхәтін, бәрәкәтін де, мүмкіншілігін де берер. Ойлашырға керек, нишек еттіріп біз бұл айда ярдәмні мискіндерге зәкәтлерін тарату файдалы етіп өткерге екенін әлбетте біз енді жайлап аны рәуішлерін табырбыз деп ойлаймын де, Алла тілесе иншалла. Құрәни кәрімде білесіз аятлар бар. Расулыбы саллаллаху алейхи ва сәлләмнең артында басып, биш вакыт намазны аның артында укып торган бер кеше була. Аның исеме була Сәгъләбе. Бу гел расулыбызның артында басып намаз укый. Биш вакыт килә. Бер вакытны намаздан соң расулыбыз белән икесе ялгызы калгач әйтә, я Расулулла, мин ди факир ди, миңа бер дуа кыла әле ди. Байырга. Расулыбыз әйтә, синең дә ихласлыгың бар. Син әгәр дә теләсәң, ихласлыгың пәйгамбәрлеккә кебек булыр ди. Эй Расулулла, дуа кыл инде ди. Мин факир, миңа мәдди байлык кирәк ди. Шуннан соң Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм тагын моңа каршыга. Дуа кылмый. Шуннан соң бу кеше әйтә, Сәгъләбе 3-нче мәртәбә, я Расулулла, мин ди әгәр дә байып китсәм, факирләргә ярдәм итер идем. Кешеләрнең хакларын үтәр идем ди. Шушы сүзне әйткәч, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кыла. Аллаһтан сорый бу кешегә байлык. Расулыбызның дуасы кабул. Моның бер-ике сарыгы була. Моның сарыклары үрши башлый. Бер заманны Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм намазы беткәч борылып карый да, ә кая Сәгъләбә ди.
Біреу айтты, «Эй, Расулулла, сізді ішітмәдігіз мейді? Аның дей, сарықлары шының қадар өршеді дей, Мәдіне шәхәріне сыймейді. Ол дей, далаға шығып кетті, бітін күтуін ап шығып кетті далада, шында дей, еші қазір дей, жымғағына келе ол дей. Ярар, мұ бір сөйтмейінді, Расулубіз, ярын жымғаға жерсе, шат шында қайдар намазын оқидар енді. Бір заманны аят еңі, зәкәт аяты, яғни зәкәтлері керек. Мәжбүрі рәуіште зәкәт аяты еңгеш, Расулубіз салаллаху алейхи вассалям жібере өзінің сәхабәләрін шушы сәғләбәге, яғни зәкәтін алып қайтырға. Баралар, мен Расулубіз салаллаху алейхи вассалям аят еңген біздің жіберді сені алып қайтырға зәкәт. Сараптлар білен берге тейшінді бұл. Бұл айты, бұл енді таған налог енді де. Мен төлемем де, бұл налогны. Міне де, таған кімлер бар біздің бетте, менгіне түгіл бай кіші, таған бірінші бай кіші бар. Міне оларға барығыз де, олар беселер қайтқанда мен ойлармын де. Ярар деп кетелер бұлар. Баралар бірсіне аның бола диелері, міне Расул өз айтты, зекет түрі керек дегеш, ең яқшы диесін шағырып бере біреу. Екіншісі таған байлығын бере. Шуларын жиып қайтып бұлар келер сәғілебеге, міне де шушы кіші дие берді, бұл кіші шушыны берді, бұл кіші міне мұны берді. Сен бесім дегеш, йоқ дей, бермейм дей. Ярар деп қайтып кетелер. Расулубі салаллаху алейхи вассалям шушын ішіткеш сәғләбі қарап болды дей. Қарап болды дей. Шынан сан айат еңі. Бұ күшінің нинді түбен қалда болуын аңлатып, халак болуын аңлатып, айат еңгеш, шушы айатыны қығаш, бұ сәғләбінің туғаннары бұ айатын ішіткеш шауып баралар. Сенің торында дей бік ауыр айат келген дей қырэнді дей. Сенде зәкәтінің төрелі дей. Бұл зәкәтке тиешілі болған сарықларын алып келе пеғендер жағына. Расулубіз айтты, "Жоқ, алмаймын" деді. Шұннан соң Расулубіз өз ғұмырында алмай. Шұннан соң келе Әбу Бәкір Сиддиқ. Әбу Бәкір Сиддиққа алып келе һәр жылны алмай. Келе Ғұмар бин Хаттаб радиаллаху анху 18 жыл хүкім ете, 18 жыл алып келе қабыл етмей. Ғысман бин Ғаффан келгеш те ол алып келе, оларды қабыл етмей. Зәкәтсіз намазсыз, хейірсіз Аллахның ашуы түшкен бәнде болып дүниедан кетеді. Намазға ереді дейді, бәхет дейді. Білмеді, міне шушы орында айтасам келейді. Қой уақытта біз өзіміздің нендей бәхетлі екенімізді аңламаймыз. Бізге нәрседір керек, недір жетмей кебек. Біз шундай бәхетлі кіші екен. Біздің ауруымыз да жоқ еді. Ризығымыз бар, сәлеметлігіміз бар, тыныштығымыз бар, әлхамдулла, ну нәрседір жетмей. Бізге керек көшінікі кебек, бізге керек тігінікі кебек. Әмме аңа еріштік, ең мәхімін жоғалттық. Бұрында етеге мүмкіндер, әхазірет, нәсе байырға ярамаймын деп сұраға мүмкіндер. Байырға мүмкін, әлхамдулла, иманыңны сақлап қалып, мешіт. Дән ярағай меша, дұғаларыңны, намазларыңны өтеп, зәкәтлерің, садақаларың берсең, әлхамдулилла деген. Қой біреулері біз, мін айтам бит, бизнес деп намазын қалдыра башадылар.
Мін әнешік шушының ашықшын табырға керек, сіз айттыңыз бит әлі, Құр'ани кәрімде аят бар, иннамағал ғусри юсрашынлықта, ауырлықтан соң жеңілік келе, ауырлықтан соң жеңілік келді, дүния жеңілігі мәселен, бизнесларына юл ашылды, ақша келе башлады. Ә көңіл рәхәтлігін, көңіл жеңілігін, мына шушы оңышны нешік табырға, нешік оңнарға, нешік иттіріп шуңа түшірге шушы мәғнәнің түбіне.
Мына бұ орында әдем баласы білсейді. Байлықның да екі хикметі бар. Ауырлықның да екі хикметі бар. Сенің қолыңа бүгін мал кірді екен. Сен байып кеттің де бүгін, әлхамдулилла. Мұның екі хикметі бар. Біріншісі, әйе, Ақшан артқа шынды бұл ниғмет бетін, ниғмет. Тілесен сән алаласың, әмі, екінші яқтан Аллах тәйті, иннәмі әғмәлікум ва әуләдікум фитне. Мен де мұны сізге бердім де, сынау үшін, қарап тұрам де. Сіз мұның білен, неше кеттіріп, қолланып, неше идар айтырсыз бұл малыңыз білен. Әгер де сенің малың артты екен, әлхамдулла дедің, шушы берген малыны, Мүсілман кішісі білен, мүсілман болмаған кішінің айырмасы нәрседе малға қырата. Мүсілман болмаған кіші шушы ниғметіні мен таптым деп қуаныр. Әмі мүсілман кішісі айтыр, бұл малыны беруші Аллах тәғәлі. Мен аңа өзімнің рәхметімнің қалдырмайым.
Аңа шүкір етем, аңа тағында яқын аям, міне мүсілман кісі мал артқан сайын Аллаққа яқын айыр.
Аллах Тағала есіне түсіре бітенің, сенің бұ малыңда, топқан малыңда, мен берген малыңда, мұқтажларының, фәқирлерінің де үліші бар.
Міне шушыны білерге керек. Сенің дұрмышың неғметі артқан сайын, Аллаққа көбіре яқынырақ бол. Әбіз өлебіз, мен қазір байыдым да, қазір менім ғибәдікке көбірек вақыт берсем, менім қа бизнесім біті. Нешік мен қазір мәкке жүреймінді, менім қа жоғалтам. Шайтан қойяқтан кіре бізге. Ауырлықтың да екі хикметі бар. Ауырлық келгеш, әлбетті бұл өзіне бір көре ғазап енді. Нұғазап, сенің жетмейкен ақшан, мәшәқәт, нұғазап. Әмі екінші яқтан ауырлық келу ол дауа. Сені көп нәрседен дауалы. Сен керет менеджерге бармайсың, керет мәңіне бірлен шләмейсің, көп ұланасың, төбе айтасың, дуа қыласың, әлхамдүлілә дейсің. Шуға көре, аның хәр яғын міне Аллах көзілігі білен қорасаң, хәр нәрседе хикмет табасың, хәр нәрседе. Байлықның бар екі бір туған абысы. Бар бет біздің бір әкиет, бір крестьянлардың бетінде тауығы алтын емірқа салы. Әйбет болды әлі бұл дейлер. Хәзір екінші күнні тағын алтын емірқа салы. Үшінші күнні тағын. Яқшы болды бұл. Хәзір бұлар әкірінне байы башылар. Бұларының ертларыда матурая, зурая, бұларының фермаларыда барлыққа келе алтын бит бара хәр күнні. Бір тауық, бір алтын, хәр күнні бір алтын емірқа. Байылар бұлар, байылар әкірінне. Хәзір бір күнні бұңа жетмей башылай. Крестьян қа байығаш бетінде ойлай, күнге бірілгіне емірқа әс. Нишерге? Байлықның бірінші абысы қымсызлық ол. Аңа жетмей башылай. Шайтан кіре. Қымсызлық жетмей. Олайлар бұлар қатынмен отырып қазір. Нишерге бұл тауық нейінді қазір? Ол бек күнге бір емірқағына бері екіні бермей бетінді. Шыннан бұл айта, әйді біз бұл тауықны шалық та, ішінден балық деп бітінісін. Тауықны шалалар, ішінде бір нәрсе жоқ. Шыңа көре, айталар біріншісі, байлығыңа әкірін ғана болса да, сабыр бол, қымсызланма дейлер. Қымсыз болма. Ә, байлықның екінші абысы, ол саранлық. Байған сайын, кіші қымсыз жетмей, хәм ол бересі де келмей, саран ол. Иманлы кіші, иманлы кіші. Шушы байлыққа қанағат болға тиеш көп ме болды, әлхамдүлилла, қымсызланма, шығып түшме, жетмей дейп, зарланма. Хәм саран болма. Зәкәтіңі түлі, садақыңы бір. Аллах тәлі Құр'ани кәрімді дейті, Расулыбіздің хәдистерінде келі, садақағыз дей, Аллах ризалығы үшін берсегіз дей, көп күші садаққа бері факирлене дей, не үшін, шынки ол Аллах ризалығы үшін бермей, екі қызғанып бері, екі қорқып бері, екі нашарын бері, мұнды садақа артмай, білігіз. Қайбір әулейті, мен садаққа бен артмай деп, Аллах ризалығы үшін болды мол. Йоқ. Қызғанып бердің ме? Қорқып бердің ме? Нашарын бердің ме? Әгер де сен әйбәтін берсең, Аллах ризалығы үшін берсең, фақирліктен қорқып, өзіңнің де ақшаңы жетер жетмеслік бердің екен, біл, сен арттыраша Аллах тағала. Құр'ани кәрімде Бақара сүресінде Аллах айтады: "Ва йамхақуллаху риба ва йурби садақат". Риба процент дей, сіздің дей малыңызды кемітер дей, процент. Ә садақаңыз дей малыңызды арттырар дей. Садақа бердің екен, Аллах дей арттырар. Екінші бір аятта Аллах субханаһу ва тааля айтады: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة كم ده كم دي الله يولندا دي صدقالار بيرسا دي آنين مثالا دي 7 باشاق بيره دي بر ارلق بر ارلق اوترتن اول 7 باشاق بيره دي خر بر باشاقتا دي 100 بر تك دي 700 مرتبه ارتطرب بيرگن ممكن الله سبحانه وتعالى آنين قيان سببه Артырудың иқлас. Көп кіші иқластан бермей. Көп кішінің ниеті мені мен маңа берем де, аннан үміт етем олда меңа бер деп, бұл садақа артмай. Сен бір нәрсе ойламайшы. Алла ризалығын шығарып бер. Шыңа көре, бүгін күнде міне шушы Рамазан күндерінде біздің фикірлей тұрған,
уйларыбыз бик көп.
Мине шу шурында уйлы, фикрли турган моментлары көп бу дөньяның бүгенге көндә айрыша мине шу пандемия шартларында, шу тыюлар шартларында, шу карантин шартларында. Сез үзегез нинди тәрбия алырсыз дип уйлыйсыз? Үзегез өчен нинди мәгънәләр ашарсыз дип уйлыйсыз шу шурында?
Күп кешеләр кебек мин дә эшләнмәгән эшләрне эшлибез. Идәме, бакчадамы, укылмаган китаплар укыла. Шуңа гел вакыт җитмейдер. Шуның кадәр шат, хәтта инде безнең иң мөһим булган теге Коръәни Кәримнең дә күп кенә тәфсир китапларын, галимнәрнең фикерләре язган китапларын укырга вакыт җитмейде бит. Менә хәзер шуларны укыйбыз. Хәтта безнең язучылар, татар язучыларының, хәтта Тукайның шигырьләрен дә кайвакытта укып-укып алат, ул да бит шундый авыр вакытларда Коръән укыйм мин дигән. Шуңа күрә эшләнмәгән эшләрне эшлибез. Алмаган гыйлемнәрне алабыз. Һәр бер негативны позитивка әйләндерә белергә кирәк үзеңнең ниятең белән. Ниятең белән, калбың белән, эшең белән һәр бер кинеңне шуны аласың бик зур файда. Нинди генә вакытта, нинди генә шырда да син Аллаһ Тәгалә ниятең белән туктале, бу миңа зыянга килмәгән бу вакыт. Моның бер хикмәте бар дип уйласаң, синең файдасын күрәсең. Чөнки кешенең авыруы да әйтә Расулебез, сезне ди бармагыгызга ди инә кадалса да ди гынагыз кичерилде ди. Зур авыру кичерсәң гынахларың кичерләт. Тәүбә әйтәсең, дуаларың кабул була. Менә бу вакытта күңелеңне төшермә. Күңел төшерү шайтанның беренче кармагы. Башта күңел төшерә шайтан. Аннасын синең белән балалар ничә уйный уенчык белән симләшә уйлый башлый. Чөнки син күңел төшкән, кул төшкән, күңелдәшик, шайтан сине ничек тели шөйләндерә. Син Коръәнне укысың килми, дагада кыласың килми, бер нәрсә ашамыйсың да күңел төшкән, әй барып чыкмый, булмый, бетте, нәрсә кала, хәмер кала да инде. Аннасын көне буе жыглап утырырга кала. Юк, әлхәмдүлилла, Расулебезнең сира китапларын укыгыз. Нинди заманнарда чыкканнар алар. Һәм бигрәк тә Фиргаун заманында Бәну Исраил кавмының яшәгән шырын карагыз. Нинди авырлыкта яшәгәннәр? Без булар хакында киләсе шырышуларда Фиргаун шырындагы Бәни Исраил кавмының тарихы белән танышырбыз. Хәммәгезгә саулык, сәламәтлек, исән-сау булыгыз. Рамазан шәриф айы белән сезне барыгызны котлыйм. Таткан уразаларыгыз кабул булсын, кылган дуаларыгыз кабул булсын. Хата кимлекләребезне Аллаһ Тәгалә кичереп, яңартып, сәламәт килеш, матур кыяфәттә, чиста пак калып белән яңадан, яңаша матур иттереп, дәрәҗәле иттереп тормышларыбызны дәвам итәргә насыйп итәсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберегезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһрбанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләм. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саубуллашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә, һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.